kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon si Diane Bernardes at si Abby Inovejas, mga international students na unfortunately ay nawalan ng trabaho, epekto ng coronavirus lockdown, pero nakaisip sila ng ibang paraan, alternatibong paraan para masuportahan ang mga sarili maging ang pag-aaral. Kamusayin muna natin sila. Hi Diane! Hi Abby!
Hi po, ako po si Diane Bernardes. Hello po, I'm Abby Novejas. Pagsimula ko po ng school, nag-start na din po ako ng work ko po sa isang cafe sa city, sa may Collins Street po. And then, I think a month ago lang po, nung parami ng cases ng coronavirus, pakunti ng konti na yung shift na binibigay. Kaya ayun po, hanggang sa So sorry na sila, kaya naiintindihan ko naman po yung case nila hanggang sa mag-close down, hanggang sa nawalan po ng trabaho, Christina. Kaya yun po.
Okay, so Abby, ilang buwan ka na or ilang taon ka na ba nandito sa Australia para sa iyong pag-aaral?
5 months na po.
Okay, at si Diane naman, ilang buwan na or ilang taon na simula nung dumating ka dito sa Australia para sa iyong pag-aaral?
Magte-3 months pa lang, Christina.
Ay, okay. So medyo mga bagong salta kayong dalawa.
True po.
Well, usually, sinasabi nila, kapag ka-international student ka, natatagalan bago ka makahanap ng trabaho.
Ay, tama po, Christina. Tama yan.
Oo. Pero in your case, imagine 5 months, yung isa 3 months, nakahanap na kayo kagad ng trabaho. Konektado ba to sa kursong tinitake ninyo?
Yes po, Christina. Ako po ay nag-aaral. Pastry po at si Ate Diane po ay cookery.
So, cookery and pastry. Ano-ano ang inyong mga trabaho? So, kanina sabi ni Abby, ang trabaho niya ay sa isang cafe dito sa CBD. How about you, Diane? Ano naman ang naging trabaho mo?
Na-try ko pong naghanap po. Sa cafe po, nag-try po ako ng isang araw, pero hindi po siya gaano maraming tao, kaya hindi po natuloy. Tapos sa cleaning po.
Okay.
Sa cleaning lang po.
Ayan. So yan yung mga racket ninyo.
Apo.
O sige. So ngayon, kailan kayo talagang nawalan ng trabaho? Na, kumbaga, sinabihan kayo na pasensya na, hindi kaya, kailangan natin magsara, mawawalan kayo ng trabaho. Who wants to go first?
Ako po si Abby. Last month lang. Sabi nila they had to close down due to the virus and nag-close din yung mga offices dun kaya wala silang customer. Kaya nag-close down po sila totally. Pero kinakamusta naman po nila ako. Like, we're going to come back better and stronger. Ganun po. Mm-hmm. So, last week lang po sila nangamusta, Christina. Ganun okay. Po. Kaya nakakagaan din po ng loob. Kaya fighting lang.
Oo, fighting lang. How about si Diane? Ano muna dun sa dalawang racket na yon ang nawala sa'yo?
Sa cleaning po.
Oh, sige. So, paano naman sinabi sa'yo? Paano ibinahagi sa'yo yung not kasi so good news?
Kasi po yung ibang linilinisan po namin, nag-close din po. Parang na-stop din po yung cleaning namin. Oo, kasi po hindi siya essential.
Alright. Anong nangyari nung sinabi sa inyo yan? Ano yung una niyong naramdaman?
Masakit din po, tapos namumroblema po kasi saan kang kukuha ng pambayad ng bills, ng tuition. Last week lang po, kahapon lang po kami nagbayad ng tuition, kaya buti na lang may naipon ng konti. Kaya yun, nag-isip po kami ng paraan kung paano kami kikita.
Survive.
Opo, kahit sa pambayad lang ng bills po. Kasi may mga nagbibigay naman ng relief goods, kaya hindi namin problema ng food. Kaya dun lang sa mga rent, bills, gas bills, electricity bills, especially tuition fees, ganun po.
Okay, kayo ba ay sinusuportahan ng inyong mga magulang mula sa Pilipinas?
Yes po, Ma'am Christina.
Okay.
Pero gaya-gaya din namin po, nag-close din yung mga business namin dun kasi nga po sa lockdown totally po talaga dun. Kasi sa Ilocos Norte po.
So, pahirapan din.
Gaya din ata sa may Abra.
Mm-hmm. Sa Abra din po, lockdown din.
O, sige. So, ngayon, pagkatapos ninyong malaman na, yun na nga, nawala na ng trabaho.
Okay lang naman po. Kaya lang, Mabigat lang po sa pakiramdam na yung pinagsirapan mo. Ganito lang, pumunta ka sa Australia para magtrabaho, maging ganun ng buhay, tapos ganito lang po. Kaya, yun po, nakakasad din po.
Oo. Yung kurso niyong parehas ay magtatapos ng anong taon pa?
2022, Christina.
Okay.
Same with Ate Diane.
Paano na yun?
Yun nga lang po. Yun nga lang. Sana, pinaprepare na lang na matapos na. Matapos na yung COVID. Yung COVID na mawala na po siya. Like, totally po talagang.
Alam mo naman ang mga Pinoy, sinasabi nga nila, napaka-resilient ng mga Pinoy at hindi tayo papayag
na
wala tayong gagawin sa mga bagay-bagay. Ano ang naisip niyong dalawa para matulungan ang mga sarili sa panahon na nawalan kayo ng trabaho dahil sa COVID?
Ano, gumawa po ng homemade na siomay po, like, made with love. Yun po, yun lang po.
O, di ba, made with love?
Yeah, tama po.
Okay, sige. So, paano nagsimula ang idea na ito? Ikwento nyo.
I think 2 weeks ago po, may isa kaming kasama na nagkakrape po ng siomay. Oh, and then po, ayun, gumawa kami nila Ate Diane. And then, yun po yung dinner namin, siomay. And then, randomly, ako po nagpicture, hindi sila nagpicture. Kaya, yung last week, naisipan kong mag-post, kaya hindi gaano, kaaya-aya tignan, pero at least may picture ako, kaya pinost ko, and then may nag-order, tapos marami-rami din, hanggang sa nag-post kami this week for this week orders, mas marami na naman po, kasi talagang tinake picture po namin na made with, handmade po talaga po siya.
Mm-mm. O sige, so ano ba ang proseso at pagmamahal na inilaan ninyo para sa paggawa ng homemade pork siomay na ito?
Ano po lang, like, basta po, made with love. Paano po ba?
Hindi ko sakit magluto.
Basta po, nilalagay namin yung damdamin namin, dinededicate namin yung gusto namin makasurvive itong crisis na to. Kaya yun po.
Mm-mm. Sige. So, kamusta ang naging response? Sino ba nag-post? Si Diane o si Abby?
Ako po last week, tapos si Ate Diane this week po.
Okay, sige. So, obviously, yung last week ay experimental lang. Tama?
Yes. Opo. Hindi namin inasahan po. Talaga, promise.
So, ano yung natatandaan mong caption? Pa-caption mo?
Ano ba yun? Hi, we are international students na nawalan po ng trabaho. Kaya naisipan namin magbenta ng homemade siomay made with toyo mansi and garlic chili oil. Sana po supportahan niyo po kami and God bless. Yun po, ata.
Okay, at kumusta naging response? Gano'ng katagal before may mga nag-like, nag-love, may nag-komento?
May nag-comment po ng konti. Mga, siguro sa mga nag-comment na yon, isa lang ata yung nag-order, pero 3 orders po yon sa My City. Tapos yung nagparami po yung kasamahan namin dito na nag-work sa aged care na maraming Pinoy, umu-order din ng siomay, yun po nagparami, pumuntang 23 orders po. Saka yung kilala din ni Ate Diane. And then this week po, yung kakapos lang, andami po eh, pumunta ng 60 plus orders. Yun po.
Ayan, okay. So anong pakiramdam nyo ngayon na sa ikalawang linggo, ay kahit papano, mukhang nadadagdagan ang mga nagbibigay ng suporta sa inyo?
Ang happy po kasi yung kapwa mo Pinoy talaga tumutulong sa inyo. Like sumusuporta po sa amin, sa aming mga international students na nawalan ng trabaho. Kaya ang happy po sa feeling po talaga. Ang happy po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.